Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Este marți și ne luăm timp să răspundem întrebărilor dumneavoastră cu privire la religie, teologie, viață de credință și multe altele din sfera aceasta. Așadar, nu ezitați să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Le așteptăm încă de acum. Așadar, fiți pe fază și fiți curajoși. Lăsați-ne să știm care sunt frământările dumneavoastră și pe cât de mult posibil vom încerca să le răspundem, să le oferim o direcție, un răspuns cât mai satisfăcător pentru dumneavoastră. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit. E o bucurie să fim din nou împreună.
De asemenea, ne bucurăm tare mult că avem această oportunitate de a lua întrebare cu întrebare și de a oferi un răspuns și claritate celor care îl caută. Începem ediția cu o întrebare din ocazia trecută, și anume, unde a dispărut grădina Eden?
Biblia nu ne spune în mod explicit acest lucru, dar dacă privim în cartea Apocalipsa, în capitolul 22 spune la un moment dat: și mi-a arătat un râu cu apa limpede, vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, mă rog, și se specifică acest lucru. Mai găsim ideea pomului vieții în grădina Edenului. Acum, e adevărat, ca imagine pare diferit față de pomul din grădina Edenului, deși în Geneza nu ni se spune cum era acest pom. Și acest lucru mă face să cred că această grădina Edenului a fost luată la cer de Dumnezeu, n-a fost distrusă, pentru că dacă trebuia să fie distrusă, de ce Dumnezeu mai păzea cu îngerii? Că aici este interesant. Biblia spune că Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului și îngerii păzeau intrarea și nu doar o figură de stil, așa metaforic. Dacă pe Dumnezeu nu l-ar mai fi interesat grădina Edenului, atunci putea să o distrugă instantaneu și să o lase să fie cotropită de lumea vitregă, lumea păcatului. Dar cel mai probabil că a fost luată de Dumnezeu și redată umanității după încheierea planului mântuirii și a tot ce înseamnă și mileniul de care vorbește cartea Apocalipsa, astfel încât omul să se bucure de ceea ce a pierdut. Și ideea aceasta, iarăși apariția pomului vieții în capitolul 22 din cartea Apocalipsa, este cumva imaginea accesului din nou la lumea lui Dumnezeu și la șansa vieții veșnice.
O altă întrebare, cumva, care se leagă, pentru că vorbim tot de momentul acela al mântuirii, dacă pot să zic așa. Poate cineva să-și piardă mântuirea după ce a fost salvat?
Păi depinde cum înțelegem ce înseamnă salvat. Dacă ne uităm la Scriptură, în Scriptură descoperim că salvarea este un proces în care intrăm. Este o relație cu Dumnezeu în care intrăm. Și ea se poate pierde dacă noi suntem neglijenți și dacă renunțăm. Găsim în Cartea Evrei, capitolul 6, o categorie de oameni care, deși au fost luminați, au cunoscut darul lui Dumnezeu, au înțeles, dar într-un final au respins, au renunțat, au apostaziat și nu au mai fost de acolo cu ceea ce au cunoscut și au căzut, spune la un moment dat. Acest lucru este foarte important. Pavel spune la un moment dat: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Adică imaginea biblică despre mântuire nu este odată mântuit pentru totdeauna mântuit. În ce sens? Dacă eu intru într-o relație cu Dumnezeu foarte bună și am garanția salvării, a mântuirii, nu înseamnă că dacă eu devin neglijent cu această relație și nu mai sunt vigilent, înseamnă că rămân așa până când va veni Hristos. Nu. Eu pot să ies din această relație și să încetez să mai am o relație mântuitoare. De aceea, când vorbim despre mântuire, este acea tensiune deja și încă nu. Adică sunt mântuit deja, dacă privesc la Hristos și la tot ce ne-a promis El, că în Hristos noi suntem mântuiți, Pavel spune prin Efeseni, spune acest, în Hristos noi deja suntem mântuiți, dar în afara lui Hristos este imposibil să fim mântuiți. Și aici iarăși o capcană, sunt și oameni care cred că, sau care își închipuie că poți fi în Hristos fără să trăiești așa cum cere Hristos, nu se poate. Și aici nu vorbim de slăbiciunile noastre cotidiene, că suntem toți oameni slabi, păcătoși și avem nevoie mereu de iertare. Vorbim de cei care, în mod conștient, premeditat, își permit un stil de viață dublu. Adică vreau să fiu un Hristos, dar să trăiesc așa cum trăiește lumea. Și acest lucru nu se poate. Adică Iisus spunea foarte clar în Evanghelie, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă tu ai două persoane de care îți place, du-te cu ultima de care ți-a plăcut, pentru că nu o părăsai pe prima dacă îți plăcea de ea. La fel și cu lumea aceasta. Dacă tu te-ai îndrăgostit de Hristos și urmezi viața cu Hristos, dar îți place și lumea în care trăiești, nu se poate treaba aceasta. Unde este inima voastră, acolo va fi și comoara voastră, spune... sau unde este comoara, va fi și inima voastră. Adică noi suntem acolo unde prețuim cel mai mult sau de ce place cel mai mult. Și cred că aici ar trebui să înțelegem această tensiune. Poți să pierzi, într-adevăr, siguranța mântuirii când te desprinde Hristos.
Deci nu e o certitudine că azi sunt mântuit sau am siguranța mântuirii și de acum nu mai pot
și
pierde.
Și nu înseamnă
niciodată
că trebuie să trăim permanent cu această incertitudine în sensul de a fi temători. Nu. Pur și simplu, câtă vreme noi stăm în relație cu Hristos, chiar dacă noi cădem, dar câtă vreme noi ne cerem iertare și suntem conștienți că fără El nu putem, noi stăm într-o relație mântuitoare cu El. Dar dacă ne despindem și încercăm să jucăm la dublu, atunci...
Cu siguranță avem de pierdut.
Da, da.
Mă bucură mesajele ascultătorilor noștri pentru că îmi transmit foarte clar că ei citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Eugen chiar ne spune, citeam dimineață Biblia la rând și a apărut sărbătoarea lunii noi. Nu prea știu de ea. Ce era cu această sărbătoare? Era la fel de importantă ca sabatul? Știu că apare și în Isaia 66 cu privire la noul pământ. În Israel se mai sărbătorește?
Într-adevăr, în Scriptură nu întâlnim niște explicații foarte clare despre originea sărbătorii lunii noi. Dumnezeu doar o stabilește, o așează în față. Și acum sunt diferite explicații când vorbim despre acest lucru. Vorbim despre originea acesteia. Până acum, cea mai plauzibilă explicație, dar nu am alta momentan mai plauzibilă, ar fi că Dumnezeu și-a dorit, fiindcă în zona Orientului apropiat, foarte multe popoare se închinau la zeul Lună, și-a dorit ca acel moment de lună nouă să fie un moment când ei își îndreaptă atenția spre El, nu spre ce făceau idolatrii. Pentru că nu vedem în Cartea Genezei, imediat nu vedem ceva stabilit de la luna nouă. Ca ce chestie? De ce nu când este, eu știu, începe, cum stabili? Luna este, da, luna nouă înseamnă fiind o zonă agricolă, foarte agrară, da? Depinde foarte mult de fazele lunii pentru a-și gândi și lunile și, mă rog, însă, deși era un sabat de odihnă acesta, un sabat, dar nu în sensul sabatului zilea șaptea, ci erau sabate ceremoniale, da? Și la luna nouă ei trebuia să odihnească, dar li se permitea să facă anumite lucruri în aceste sărbători ceremoniale față de ziua sabatului, ziua șaptea, unde n-aveai voie să faci nimic. Sau timp în care n-aveai voie să faci nimic. În acest context, Dumnezeu a stabilit, luna nouă, repet, eu cred că tocmai pentru a le depărta atenția de la tot ce înseamnă aceste cicluri astronomice, pentru că, din nefericire, oamenii se închinau la soare și la lună. Observăm că în Geneza, de exemplu, nu sunt numiți de Moise soarele și luna, ci luminătorul mare și mic. Tocmai pentru că el venea dintr-un mediu egiptean și dorind ca și poporul care primise legea pe muntele Sinai venea dintr-un mediu egiptean și Dumnezeu și-a dorit ca să evite orice terminologie care să-i ducă cu gândul spre zeii Egiptului. Și în acest context Dumnezeu vrea ca în acel moment, la luna nouă, să se îndească la El ca creatorul lunii, nu la lună ca fiind cineva care le asigură cele necesare sau îi ajută în chestiuni care țin de, eu știu...
Încă la o putere suverană.
Exact. În acest context trebuie să înțelegem că e o sărbătoare ceremonială care nu mai este astăzi valabilă. Acum, pasajul din Isaia 65, oferit de interlocutor, ne aduce într-o zonă a unei profeții, dar o profeție, dacă deschidem Isaia 65, de fapt e o profeție mai mare, dacă ne uităm încă din capitolul 60, chiar Ierusalimul zidit din nou se referă la Ierusalimul fizic, pământesc, și toate pasajele, capitolele, până la sfârșitul cărții lui Isaia, sunt o profeție, dar una condiționată, și vreau să explic de ce. Dacă ne uităm în capitolul 65, versetul 20 spune așa: nu va mai fi în el, adică în Ierusalim, nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele. Că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Se vor zidi case și le vor locui, vor să divi și le vor mânca rodul. Și aici se spune că totuși moartea va exista. Este evident că aici nu vorbim despre perioada de încheiere a istoriei Pământului, când Dumnezeu va restabili toate lucrurile. Deși găsim în cartea Apocalipsa citări din aceste profeții, dar sunt citări parțiale. De ce? Pentru că în Isaia avem de-a face cu o profeție care ținea de Israelul pământesc. De aceea vorbim totuși de o prelungire a vieții, dar încă moartea exista. Și în acest context apare și luna nouă. Da? Pentru că unii spun, domnule, dacă luna nouă ținea doar de partea asta pământească, apare și sabatul acolo. De ce nu punem și sabatul pentru partea pământească? Păi foarte simplu. Dacă ne uităm în Geneza, sabatul a fost stabilit înainte de căderea în păcat. Sabatul era zi de o închinare, zi pusă deoparte de Dumnezeu, până să existe un plan al mântuirii deja intrat în acțiune. De aceea sabatul, ca zi de închinare, ține mai degrabă de istoria creației Pământului și argumentul din Exodul este creația. Pe când luna nouă, mult mai târziu, a fost adusă de Dumnezeu în religia lui Israel. De aceea, când vorbim de acel citat din Isaia 66, de exemplu, aici cu 20 și 3, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat vor veni, mă rog, se referă la pur și simplu la istoria Pământului sau istoria lui Israel pământesc. Acum, dacă vorbim de Biserica creștină, nu mai este relevantă această idee cu luna nouă deloc. Pentru că ținea de sărbătoarea iudaică sau sărbătoarea liturgică și nu găsim, cel puțin nu găsim în deciziile bisericii de mai târziu, Noul Testament, obligativitatea ceremoniilor.
Bun, acum că am lămurit și treaba asta cu sărbătoarea lunii noi, mergem în Noul Testament. Cineva ne adresează următoarea întrebare: a fost Iisus limitat în vreun fel în natura sa umană?
Păi, da și nu. La ce mă refer? În momentul în care își asumă natura umană, automat că se autolimitează și când spun se autolimitează, spun că a fost de bunăvoie această limitare și găsim, de exemplu, limitare în ceea ce privește omniprezența. El care era Dumnezeu Creator, prin întrupare, nu mai putea fi omniprezent. Acum și aici au fost discuții, dacă nu puteau fi omniprezent, păi mai era Dumnezeu. Adevărul că nici nu putem explica rațional, teologic, cum vreți, misterul întrupării. Cum este posibil să te întrupezi, tu, creatorul Universului, să devii un embrion, să devii un om și apoi ce se întâmplă? Logosul era în Hristos, era în Iisus, el era o persoană cu două naturi, deci o singură persoană cu două naturi. Mai găsim un pasaj în care ni se spune că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, ci numai tatăl. Acum, nici la nivel dat o știință, dacă suntem atenți în Evanghelii, descoperim că există un limbaj specific despre Domnul Hristos în perioada din timpul întrupării. Se numește limbaj ensarcos, adică în întrupare. Și cumva, pasajul din Filipeni 2 și cu 6 la 13 sau 12 ne spune foarte clar că el deja, deși era Dumnezeu și în natura sa și ca autoritate, ca statut, El nu s-a agățat de statutul de autoritate de Dumnezeu, ci s-a coborât, s-a golit pe sine, s-a dezbrăcat, folosește Cornilescu, a renunțat la autoritate, dar nu la natură. Și cumva el, să spunem, și-a blocat natura, adică a hotărât în planul mântuirii ca natura sa divină să nu mai fie folosită decât eventual cu acordul datorului. Și chiar și atunci eu am niște dubii în ce sens. Dacă ne uităm la ce face Domnul Hristos, uitați ce spune în Ioan 14, cuvintele pe care vi le spun eu nu le spune la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Dacă citim, adică mi se pare fascinant cum explică Domnul Hristos această problemă, adică El, cuvântul vieții, nu vorbea de la sine. Și nu mă refer acum la dialogul obișnuit dintre ei, la masă, la...
Sigur, ceva mult mai profund.
Vorbim despre partea teologică, ce spune El în Scriptură. El așa spune... Când spune lui Filip, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este mine, cuvintele pe care le vei spun eu, Ioan 14 cu 10 mai departe, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Și apoi spune așa, foarte interesant, adică tot ce făcea Hristos, ce spunea, ce făcea chiar minuni, El spune așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și El lucrările pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Și descoperim într-adevăr că apostolul a făcut minuni chiar și mai mari. Dacă ne gândim la Petru, numai umbra lui când trecea peste oameni se vindecau, Domnul Hristos n-a făcut așa ceva. La Pavel se atingeau de el basmale, șorțuri și alte, le puneau pe bolnavi și se vindecau. Așa ceva este incredibil. E clar că aceștia nu făceau din natura lor, nici Petru, nici Pavel, ci Dumnezeu făcea prin ei. În același fel, cred că Domnul Hristos, cât a fost pe pământ, El, deși putea să facă, avea natură divină, dar s-a autolimitat, pentru că a dorit să demonstreze că omul, în raport cu Dumnezeu, poate să fie credincios și să păzească legea, și pe lângă ideea că trebuie să moară ca jertfă de ispășire pentru noi și în locul nostru, este un aspect important, este vital, e cel mai important, a fost important și faptul că trebuie să trăiască în așa fel încât să fie un exemplu pentru noi. Și e o dovadă clară că omul care este unit cu Dumnezeu poate să trăiască fără să păcătuiască. Deși noi avem natură umană cu înclinații, cu tendințe, impulsuri, însă în relație cu Dumnezeu poți să ai puterea să stăpânești acele impulsuri. Acest lucru e foarte important și din acest punct de vedere, da, întruparea a presupus o autolimitare din partea Domnului Hristos și El explică câteva lucruri. Acum nu știm în ce măsură, după ce a înviat, că a înviat cu un trup proslăvit și a păstrat trupul uman, dar proslăvit, nu știm în ce măsură aceste limitări mai există când vorbim despre omniprezență. Nu știu, nu avem revelație despre acest lucru și nu putem să speculăm. Dar cât a fost pe pământ, El s-a autolimitat. Pentru că natura umană presupunea o limitare. Când vorbim despre partea asta, și-a asumat natura umană, și natura umană în sine este limitată.
Și când înțelegem lucrul acesta, ne dăm seama că n-avem nicio scuză și dincolo de toate astea, de aia este considerat exemplul suprem, că da. Probabil ispita a fost mai mare pentru Domnul Iisus să-și folosească puterea divină, deși s-a autolimitat, cum ne spuneai.
Păi normal, noi dacă am fi pe pământ aici și am fi niște oameni cu autoritate și ne-am deghizat să mergem în popor și să pățim ceva rău sau să vedem ceva și să avem puterea, doar să ne dezbrăcăm de haina simplă, uite cine sunt eu, am fi foarte tentat să facem lucrul ăsta. Dar El a trăit, timp de 30 de ani, a trăit cu această supunere și e interesant că o păstrează ca supunere, pentru că spune Pavel în Tecolinten că la sfârșit tot Fiul însuși se va spune Tatălui, nu pentru că El nu e Dumnezeu, ci ca o lecție veșnică pentru tot Universul, că El, deși Dumnezeu, totuși se supune lui Dumnezeu.
E absolut extraordinar, e incredibil. Continuăm cu mesajele. Acum suntem în noul legământ, ne scrie cineva. Hristos este sabatul nostru, Hristos este chivotul nostru. Și vine întrebarea, este biblică această învățătură?
Știți cum este această afirmație? Eu o simt, acum sunt și eu speculativ puțin, în direcția următoare, în sensul că sabatul ca zi de odihnă literală de 24 de ore nu mai este viabil, pentru că acum el era și foarte multe, teologia în general și istorică, dar și protestantă, merge pe ideea că sabatul era un tip al lui Hristos, al odinei în Hristos. Și odată cu venirea lui Hristos, cu nou legământ, noi păzim sabatul la nivel de experiență, nu de zi de închinare. Și a doua, când vorbim despre el, este chivotul nostru. Nu mai avem nevoie de un templu în ceruri, de o lucrare de mare preot în ceruri, așa cum găsim în Cartea Evrei foarte clar. Nu mai avem nevoie de lucrarea lui Hristos, când vorbim despre mare preot, acum vorbim despre judecata investigativă, de cercetare, Yom Kippur, la nivel istoric, da? Și acest lucru, dacă asta e tentația sau tendința întrebării, este foarte periculos. Din câteva considerente, în primul rând, când vorbim despre legea morală, vorbim de fond și formă. Fondul este dragostea. Da, spune și Pavel, cine iubește, a împlinit legea. Fondul este dragostea. Adică atunci când eu, de exemplu, îi iubesc pe oameni, nu, dacă vorbesc de iubirea față de părinți, îi voi respecta și la nivel de limbaj, le voi acorda atenția cuvenită, voi investi timp suficient pentru ei, mai ales când au nevoie de noi, îi vom ajuta financiar și cu alte, mă rog, lucruri. Toate acestea intră în categoria porunca a cincea și are ca fond dragostea, dar această dragoste are o formă de manifestare. Când vorbim de fond și formă. Când vorbim despre dragostea față de soție, ea se manifestă cum? Prin fidelitatea mea la nivelul emoțional, la nivelul intelectual, la nivelul sexual, da? Se manifestă prin a fi lângă ea tot timpul și să nu ca timp. Vorbesc de să o ajut când e nevoie sau când are nevoie de mine. Observăm că și aici dragostea este fondul, dar se manifestă prin niște forme. Și tot așa putem să luăm toate poruncile din Noul Testament, din Decalog. Dragostea față de Dumnezeu, cum se manifestă? Când spune să n-ai Dumnezeu afară de mine, cum se manifestă? Ca fond de dragostea, că îl iubesc pe el, dar și are pretenții exclusiviste asupra mea. Și ca formă este că eu nu accept și alte entități care să fie obiectivul adorării mele. Clar. Când vorbim despre timp petrecut, sabatul, dar fondul este dragostea și dorința de a sta cu Dumnezeu de vorbă, dar ca formă este un timp. Timpul este foarte măsurat, da? Să muncești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, să lucrezi, dar a 7-a zi e ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău. Da, El este omniprezent, da, dar când vorbim despre un timp special, El dorește acest lucru. E, observăm acest lucru. Dacă noi am dat la o parte forma, Domnule, nu mai contează ziua de odihnă ca zi de 24 de ore, cum avem noi, de la apusul soarelui vinerea până la apusul soarelui sâmbăta. Nu mai contează, se contează starea, fondul de odihnă în Hristos. Păi dacă mergem pe această chestiune, să ducem și la porunca 7. Nu contează forma, faptul că poți să mergi, să fii infidel soției, să mergi cu altcineva, dar tu să nu faci din dragoste pentru persoana respectivă. Nu, o chestie pur hormonală, dar tu îți iubești soția.
O teorie pe care o întâlnim.
E foarte prezentă această practică, din nefericire, da? Ori nimeni nu poate să spună că dacă tu ești infidel și evadezi în afara familiei, tu îți iubești soția cu adevărat. Nu. Aia nu se poate. Aia este o minciună. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Și aș vrea să fiu bine înțeles. Nu vreau să ridiculizez și nu spun că nu există oameni care să fie chiar sinceri cu Dumnezeu și chiar dacă nu au respectat sabatul. Dar dacă suntem onești cu porunca lui Dumnezeu, noi nu putem spiritualiza atât de mult încât să desfințăm practic porunca. Că așa putem să facem cu toate poruncile, să păstrăm doar fondul și să, de exemplu, să nu furi. Fondul este dragostea față de aproapele meu. Nu pot fura. Nu pot să-i lua ce este a lui. Însă dacă mă fac un fel de Robin Hood și iau de la tine că ești mai bogat și nu iau pentru mine. Eu iau pentru cei săraci.
Scopul scuză mijloacele.
Da, devii ușor machiavelic, adică, stai puțin, fondul este bun, dragostea față de oameni. Eu nu fac din lăcomie. Dar forma, păi tot furt este. Tot furt este.
E greu să desparți cele două.
Exact. A încercat Platon să facă... Asta e o gândire platonică. Platon credea că există o diferență între lumea suprasensibilă sau lumea ideilor, acolo e fundul. Și lumea sensibilă sau lumea materială este cumva o proiecție a celei sensibile. Și lumea suprasensibilă sau ideilor există și fără lumea sensibilă. Adică fundul poate exista fără formă. Aristotel vine și îl contrazice. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu se poate să vorbești despre ceva fără să aibă o formă. N-ai cum.
E imposibil.
Este imposibil. Exact. Ei, și în acest context, legea morală este haina dragostei. De aceea spune Ioan, ca să mi-argumentez în a doua sa epistolă și închei intervenția mea la această întrebare, spune așa Ioan, vorbim cu o doamnă, unii spun că e biserică, alții spun că este o doamnă numită electă, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o la început, să ne iubim unii pe alții. Și el spune așa, și dragostea, e același cuvânt în greacă, agape, stă în viețuirea după poruncile lui.
Ce frumos.
E cea mai... De exemplu, dacă eu spun că te iubesc pe tine, păstrând sensul elegant și frumos, da?
Ca creștinesc.
Creștinesc, da. Că mi-ești amic, mi-ești frate de credință, ne știm de mai mulți ani și e super. Eu definesc într-un fel în mintea mea ce înseamnă dragostea. Tu o definești într-un fel anume.
Sigur.
Pentru că venim din familii diferite, din medii diferite și avem frecvențe diferite. Dar avem un întâlnit comun. Avem o haină prin care noi reglementăm orice relație. Legea lui Dumnezeu. Avem aici la centru media și surori. Da, fete. Eu cum manifest în raport cu ele în relația de dragoste frate-soră de credință? Cum? Doar dacă am legea morală care îmi reglementează relațiile și știu până unde pot să merg.
Care sunt limitele.
Care sunt limitele, exact. Dacă o dăm la o parte, noi nu mai avem limite, pentru că fiecare își interpretează cum vrea el, cum simte el, cum îi se pare lui, ori nu. Intrăm, plonjăm într-un subiectivism exagerat și fiecare își dezvoltă o proprie concepție despre ce înseamnă dragoste și Dumnezeu. Nu. Dumnezeu este foarte atent. Legea morală a fost dată de Dumnezeu, vine din exteriorul nostru și ne oferă cum se manifestă dragostea în diferite aspecte ale vieții noastre. Atât de...
Un mod concret în care ne putem manifesta dragostea, atât de simplu. Mă uit la telefon și văd că vin în continuare mesaje cu privire la ce am discutat până acum, ne scrie o ascultătoare. Ce expuneți acum se numește clar prea curvie, care duce către direcția iadului, iar unii cred că Dumnezeu se îndură, deși e clar păcat făcut conștient. Ascultătoarea noastră are și o nedumerire cu privire la un pasaj din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, acolo unde scrie așa: moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Pentru mine acest verset arată momentul când îndurarea nu mai este în centrul scenei, ci dreptatea. Dar aud o teorie cum că Dumnezeu se îndură după ce omul care a ajuns în iad poate fi răscumpărat prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu pot digera aceste presupuneri. Eu cred că Dumnezeu este bun, dar și drept. Cum este privit corect acest unghi de vedere conform Bibliei?
Este foarte important să definim acești termeni, ce înseamnă moartea, ce înseamnă locuința morților, ce înseamnă moartea a doua, la iazul de foc. Să nu confundăm iazul de foc cu iadul. Cuvântul iad sau Hades în limba greacă este tradus cu locuința morților aici. Că în Thanatos e moartea și Hades este în greacă. Hadesul este echivalentul Sheolului din textul ebraic și înseamnă simplu mormântul sau locuința morților. Și când spune că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, este o metaforă, pentru că moartea este o stare în care intri de mort, nu mai existi, și e mormântul. Nu e ceva, un loc unde sunt oameni acolo care se chinuie și ăia sunt răscumpărați de acolo. Nu asta este imaginea, ci mai degrabă este imaginea că aceste lucruri vor înceta să mai existe. De aceea, în următorul capitol, ni se spune foarte clar: el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Adică această imagine că iazul de foc, care este și un simbol al purificării și al curățirii, da, este cadrul în care dispare tot ce ține de lumea păcatului, pentru că și moartea și mormântul sunt efecte ale păcatului. Da. Și în acest context, când spune că vor fi aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua, înseamnă că acestea nu vor mai reapărea în existența noastră de oameni mântuiți.
Dispar
nici
odată pentru totdeauna.
Exact. Asta este imaginea. Dar ideea că, că asistăm la un fel de universalism de ar, și cei care cumva nu au fost credincioși lui Dumnezeu și ajung în iad chipurile, să fie într-un final reabilitați, pentru că teoria aceasta a universalismului spune că și Lucifer va fi până la urmă mântuit, Satana. Că de fapt totul a fost o măsură pedagogică din partea lui Dumnezeu ca să-i mai sperie pe oameni și Satana să se gândească. Nu. Imaginea din cartea Apocalipsa este foarte clară. Iazul de foc acesta, e moartea a doua, spune Domnul Hristos în Evanghelie, a fost pregătită diavolul și îngerul lui. Când au fost alungați din cer, au fost alungați pentru totdeauna. Lucifer a avut timp suficient acolo să se întoarcă din calea lui, nu a dorit, a dorit să îl detroneze pe Dumnezeu, să răstoarne guvernarea și să propună un alt model de guvernare care oricum însemna nimicire. Da? Și dovadă, istoria noastră a Pământului este modelul lui de guvernare, care înseamnă suferință, moarte, înseamnă înstrăinare de Dumnezeu și alte lucruri. Asta înseamnă lumea celui rău și va fi nimicită această lume a celui rău.
Odată cu el.
Da. E, de aceea, ideea aceasta a universalismului nu este biblică. Dacă cineva își hrănește cumva iluzia că lasă, nu contează dacă o duci așa, Iurea, în viața asta, că va mai fi o a doua șansă. Nu. A doua șansă nu va fi. Spune foarte clar, dacă citim în cartea Evrei, îmi place mult acest capitol, pentru că din Evrei, 9:27, spune foarte clar, și după cum oamenilor le se dat să rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și apoi continuă cu altă idee, Pavel, aici. Adică vorbim, a murit și vine judecata, adică nu va fi o... Hai să mai încercăm noi, cum imaginea că Iisus merge în iad din Petru, care nu e despre asta, e acolo, da? E clar acest lucru. Și acest text contrazice și teoria reîncarnării, pe care o găsim și în alte religii. Că, dom'le, nu ai făcut acum ce trebuie, mai ai o șansă în viața viitoare. Să fim onești, nu găsim așa ceva în lumea lui Dumnezeu, da? Adică avem acest timp de har pe care îl putem, să spunem, folosi. Avem, slavă lui Dumnezeu, toate condițiile create de El să trăim în relație cu El și să trăim o viață de credință, numai că noi suntem furați de sclipiciul lumii și de alte lucruri, din nefericire.
Avem, cred că, și expresii populare care întăresc pasajul acesta din Evrei pe care l-ai amintit. Mi-aduc aminte, în copilărie, bătrânii mai spuneau lucrul acesta, că cu o moarte suntem datori toți. Și aici se opreau. Nu continuau...
Dacă suntem în lumea aceasta și suntem muritori, dar nu va fi după ce mori, s-a încheiat totul atunci. S-a încheiat totul. Adică, dacă ne gândim la a schimba starea noastră în raport cu Dumnezeu, în timpul vieții se face acest lucru. După ce murim, nu poți să facă nici urmașii noștri să facă pentru noi anumite lucruri. Nu se mai poate acest lucru.
Ne mulțumește mult ascultătoarea noastră pentru că i-am oferit acest răspuns și vă încurajăm, doamnelor și domnilor, pe toți ceilalți care poate aveți anumite frământări, anumite pasaje pe care nu le înțelegeți și aveți nevoie de mai multe explicații, mai mult context. Așadar, numărul nostru de telefon pus la dispoziție pentru dumneavoastră este 0753 400 200, un număr de telefon cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj text pe WhatsApp. Continuăm cu mesajele din partea dumneavoastră. Un ascultător ne-a scris așa: vin unii cu expresia Iisus este domn al sabatului și zic ei că de asta l-a încălcat. Ce înseamnă de fapt acest lucru, că Iisus este domn al sabatului?
Avem în Marcu, trebuie să mă uit eu pe unde, mă țin minte unde este acest lucru, când oamenii vorbeau, deci avem Matei capitolul 12, hai să iau o variantă pe Matei, treceau printr-un lan de grâu în ziua sabatului și ucenicii flămânzi au rupt niște spice și le-au frecat în mâini și au mâncat. Și aici cu iudeii tam-tam. E, la un moment dat, Domnul, pentru a justifica faptul că ei, fiind într-o misiune cu El și fiind oricum foarte flămânzi, au rupt și au mâncat. Nu e o problemă, că nu s-au apucat să trăiere tot câmpul acolo. Da? Și la sfârșitul acestui pasaj spune Domnul Hristos că și fiul omului este domn și al sabatului. Această exprimare a Domnului nu înseamnă neapărat că El desfințează sabatul. Așa cum se exprimă. Nu. Deci pur și simplu cine citește sau cine interpretează în acest fel, nu citește cum trebuie Scriptura. Domnul nu spune că sabatul nu mai este valabil, pentru că dă exemplu pe David, care a mâncat din niște pâinile de la templu, deși nu era îngăduit oricărui om. Și asta nu, el spune că a fost o excepție aceasta a lui David, dar nu înseamnă că orice om a început să mănânce oricând. Dă exemplu pe preoții care călcau templu în sabat la templu, ce făceau? Păi când, de exemplu, un copil se năștea și a opta zi de la naștere, când urma să aibă loc tăierea împrejur, pur și simplu, ei făceau acest lucru în sabat sau aduceau jertfe în sabat. Înseamnă să taie animale, să taie lucruri care nu puteau fi făcute de alți oameni. De ce? Pentru că statutul lor special, cum a fost David ca uns al Domnului și preoții tot ca unsul Domnului, le permita anumite lucruri. Da? Și Dumnezeu le-a poruncit să faceți treaba aceasta și, mă rog, în acest context, ucenicii erau cu el, Domnul Sabatului, și aveau o misiune specială și, ok, eu le-am permis acest lucru. Și acest verset ne spune că Domnul e cel care definește cu adevărat sabatul, nu noi. Nu spune că îl desfințează, nici pe departe. Dacă ne uităm în Matei 5, unde Domnul spune că n-am venit să stric legea și prorocii, am venit să împlinesc, nu să stric. Și el le spune, ați auzit că ți-a spus, dar eu vă spun. Și el le ia din lege anumite lucruri pe care ei le înțelegeau greșit. Sabatul, într-adevăr, dacă ne uităm la iudei, a fost împovărat foarte mult cu multe lucruri. În sabat n-aveai voie nici să, dacă scuipai pe jos și pica pe un fir de iarbă și creștea, făceau lucrare în sabat. Dar în sabat n-aveai voie să mănânci oul pe care găina îl făcea în sabat, îl vindeau la păgânii. Ei vedeau, știau ce ouă iau din cuib în sabat și nu, alea nu se mănâncă pentru că sunt făcute în sabat și e un păcat. Este capătul lumii, da? Și găsim mai multe astfel de exemple pe care aceștia le făceau un sabat, n-ai voie să porți nicio batistă, de exemplu, pentru că e povară, ca să nu mai fie povară, o coș de haină și devine corcun cu haina. Și tot așa, și n-avem timp de astfel de exemple care n-aveau nicio treabă cu Scriptura. Și din nefericire împovărase sabatul atât de mult încât oamenii nu știau ce mai crede, mă, ce sabat, cum e. Dar Domnul revine la ce spune el. Porunca a patra spune foarte clar niște lucruri. De aceea când spune că Fiul omului este domn și al sabatului, el spune, eu am autoritate și eu știu mai bine ce înseamnă sabatul, nu voi. De aceea când vorbim despre ce spune el, el nu spune că eu, dacă sunt domnul sabatului, eu desfințez sabatul, nu asta.
Sau că am voie
și eu definesc adevărat, cu adevărat sabatul.
Cu alte cuvinte, a spus că ceea ce au făcut ucenicii nu a fost un act greșit, un gest greșit, ci doar a retrasat conturul ideii de sabat. Continuăm cu întrebările noastre pe care le-am tot adunat în decursul timpului. Cât de mult ar trebui să se adapteze biserica la cultura contemporană? Ne-a adresat cineva această întrebare.
Este... Depinde cum definim cuvântul cultură. Ce înseamnă cultura contemporană? Pentru că asta poate să însemne aspecte nebiblice, de exemplu, dacă vorbim despre, eu știu, anumite obiceiuri care contravin cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru că partea culturii unui popor sunt și aspecte poate care se încadrează în zona biblică, aspecte contrare Bibliei și aspecte, să spunem, amorale, care nu vin în contradicție cu Biblia, dar nici nu sunt neapărat susținute de Biblie. Sunt chestiuni, da. De exemplu, dacă purtăm haine și cravată, acum n-am cravată, da, suntem doar la radio acum. Da.
Te-ai dat de gol.
Da. Nu, nicăieri nu se spune că dacă ești într-un context oficial, ești obligat neapărat să ai cravată, dar asta e cutuma vremii, e o cultura noastră și nu vine în conflict cu Sfânta Scriptură. De aceea, atunci când sunt într-un context oficial, port o vestimentație, da, oficială. Acum sunt mai casual. Da, adică, dar când vorbim de anumite aspecte nebiblice, și aici trebuie să observăm clar ce se întâmplă, da? Că vorbim despre obiceiuri, că vorbim despre, uite, de exemplu, Halloween este, a intrat în cultura societății și anual e Halloween. Cum se manifestă Halloween? Nu, nici pe departe nu se încadrează în tot ce înseamnă viața unui creștin. Din nefericire, societatea occidentală foarte mult a insistat pe acest lucru. N-are nicio legătură cu creștinismul. Și eu ca și creștin evit acest lucru. Dar pentru că nu se încadrează în valorile mele. Eu nu văd în Biblie, stau, mă îmbrac ca toți demonii, ce înseamnă chestia aia. Da. Și trebuie să fim foarte atenți la aceste mecanisme și cred că fiecare trebuie să... Sunt și materiale cărți scoase care țin de cultura poporului român și îți explică date și tradiții. Și acolo trebuie să vedem de ce este biblic, ce este nebiblic și, mă rog, mai multe chestiuni. Altfel, ne putem trezi că dacă le abordăm și le acceptăm, metamorfozăm creștinismul astfel încât devine așa un fel de sincretism care nu are nicio treabă cu Biblia sau are foarte puțin treabă cu Biblia. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Da, cultura poate influența, dar acum din cultura noastră face parte și limbajul. Sunt concepte pe care noi le avem în vremea noastră și trebuie să înțelegem Biblia cumva, pentru că a fost dată într-o lume conceptuală oarecum diferită, să vedem cum o înțelegem acum. Și înseamnă acest schimb semantic, da, și conceptual, trebuie să fim foarte atenți cum facem acest lucru. Dar asta, de obicei, o facem atunci când studiem hermeneutică biblică, interpretare biblică, observăm, ok, când vorbim despre limbaj. Avem limba ebraică, limba aramaică, limba greacă. Păi limba greacă este și are alte concepte la nivel sintactic, chiar semantic, și trebuie să vedem cum facem transferul. Și cei care se ocupă de traducere știu foarte bine la ce mă refer. Adică nu e simplu. Și asta ține de zona noastră, cultura noastră, că vorbim de concepte. Și e nevoie să fim foarte atenți. E o muncă, într-adevăr, destul de serioasă aici, dar slavă Domnului că Biblia, în cea mai mare parte, este atât de simplă încât nu avem nevoie să filozofăm prea mult, să înțelegem ce e bine și ce nu e bine să facem.
Atât nu. De simplu e încât da, e la îndemâna oricui, nu trebuie să ai studii doctorale ca să...
Exact. Eu nu cred că un om care nu are studii teologice și care poate nu e nici, eu știu, cu pregătire intelectuală, va intra într-o criză existențială. Doamne, ce să fac eu că nu înțeleg Scriptura? Da, sunt pasaje poate mai complicate, dar în ceea ce privește comportamentul nostru moral, Dumnezeu a fost atât de simplu. Porunca să nu furi e atât de simplă încât n-am nevoie să fiu doctor în teologie ca să înțeleg ce înseamnă să nu furi.
Asta e o încurajare pentru cei care fug de Biblie. Spun asta pentru că am întâlnit pe cineva care spunea: eu n-am nevoie de Biblie în casă, că eu nu știu să o citesc, nu o pot înțelege. Iată acum o argumentare bună pentru astfel de persoane. O altă întrebare venită din partea unui ascultător spune în felul următor: de ce ar crea sau de ce mai creează Dumnezeu oameni care ajung în iad? De ce permite nașterea unor copii care ajung la maturitate și care nu vor face ceea ce trebuie în contextul în care Dumnezeu știe lucrurile acestea? De ce nu permite nașterea doar oamenilor care vor face ce trebuie? Cam ăsta cred eu că e înțelesul întrebării.
I-am anulat atunci libertatea de alegere, liber arbitru. Adică dacă, de exemplu, omul ar avea capacitatea la nivel științific, medical, să facă o selecție genetică și doar copiii care sunt perfect sănătoși sau, eu știu, numai blonzi cu ochii albaștri, numai... A încercat eugenia asta să o facă Hitler în Germania.
Supraomul.
Da, supraomul, arian. Și asta este o gândire evoluționistă la nivel social, care a fost o nebunie. Păi, oamenii sunt egali. Ce dacă sunt unii sunt blonzi cu ochii albaștri, iar mai înalți, alții sunt bruneți mai mici sau, eu știu, roșcați. Ca valoare umană sunt toți la fel. În acest context, cred că atunci când Dumnezeu a lăsat libertatea omului și crește, să mulțiți, să umpleți pământul, de exemplu, dacă părinții mei au un frate, am făcut doi copii. Din fericire, amândoi suntem cu Dumnezeu. Eu am doi copii, eu nu știu copiii mei când vor fi mai mari ce vor alege. Mi-aș dori să aleagă pe Dumnezeu. Trebuie. Dar dacă nu aleg, poate că să-mi pare rău că n-au ales, dar nu pot să spun: domnule, nu suport că te-am făcut. Așa ceva nu este, da? Și Dumnezeu a pus în noi această capacitate genetică să putem să fim procreatori. Dar este un aspect al chipului lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-și reneagă chipul din noi. Deși s-a șters din cauza păcatului foarte mult, dar nu vine Dumnezeu să spună: ok, ia să, în preștiința mea, eu știu, uite, Alberto va fi un om credincios. Mitrache va apostazia. Nu mai pe mine așa la Mitrache. Pe aia gândiți-vă în conceptul, în lumea aceasta mare lupte, cam cum ar gândi Lucifer această intervenție a lui Dumnezeu. Și cum s-ar simți Dumnezeu să aibă parte de niște ființe care, ia da, aleg să fie bune, dar tocmai aici este frumusețea libertății de alegere, să ales să spui și nu. Nu că este frumos să spui lui Dumnezeu, nu la asta. Dar dragostea față de Dumnezeu, adică în orice relație, dragostea se dezvoltă doar atunci când este liberă. Și eu nu știu dacă aș fi de acord cu un Dumnezeu care ar face așa ceva. Mi s-ar părea monstruos.
Să nu-ți dea șansa să alegi până la urmă. Despre asta e vorba.
Da. Și apoi mai e și un alt aspect. Nu Dumnezeu hotărăște la un moment dat ce vom face noi în viața noastră, să spunem, sexuală. Că sunt și copii născuți așa, fără un plenit familial. Da, sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu nu le-a intenționat neapărat. Și luăm Biblia, de exemplu, avem pe Sara care îi spune lui Avram, uite, iau pe Agar, eu nu pot face copii. Avea o promisiune Avram de la Dumnezeu că tu vei avea copil. Dar el n-a înțeles că neapărat Sara, vei avea eu un copil și iau pe Agar. Agar fiind încă în perioada fertilității și a avut un copil. N-a fost direct în planul lui Dumnezeu acesta. Dar Dumnezeu nu l-a respins. Din contră, l-a acceptat și a spus lui Avram, și pe el voi binecuvânta. Dar n-a fost în planul meu el. Avem, de exemplu, popoarele Amon și Moab din Lot. Fetele lui au comis incest, l-au îmbătat pe Lot și au făcut copii. Și din poporul din ei, Amon și Moab, așa numit, și aceste două popoare. N-au fost în planul lui Dumnezeu. Și au fost și rele. Dar Dumnezeu nu s-a împotrivit alegerii omului. Dacă vrei așa, faci ce vrei, dar vei suporta consecințele. Adică trebuie să înțelegem că totuși în lupta aceasta de bine și rău și Dumnezeu gândește în termeni de libertate. Adică vrei să faci un lucru, îl faci. E o perioadă când ești liber. Apoi când El va restabili totul, omul va rămâne liber, chiar mântuit, dar va învăța lecția dureroasă a păcatului încât nu va mai încerca să se răzvrătească. Adică va fi tot în libertate, va lua decizia să-L urmezi pe Dumnezeu. De aceea nu cred într-un Dumnezeu care ar face așa ceva, nici pe departe. Nu se face treaba aceasta. Nu pot să spun că explic toate lucrurile sau că am explicații la toate lucrurile. Nu știu. Dar încerc și eu să gândesc anumite lucruri și totuși aș vrea să ia acolo lui Dumnezeu îngăduință și încredere. Că dacă Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară pentru mine, în toate aceste aspecte pe care El le gestionează în lumea aceasta, neînțelesă de mine, eu cred că n-are rele intenții față de mine. Că dacă pun rău înainte, că Dumnezeu este malițios, că nu face ce trebuie, eu nici măcar nu am toate datele problemei, nu am toată ecuația. Încercarea mea de a rezolva o ecuație cu 5 necunoscute, după regula cu 2 necunoscute, mi se pare o copilărie, pueril. Cum? Noi avem și pretenții ca oameni, și acum nu vorbesc de întrebare, așa, în general, să înțelegem totul. Nu putem. Nu putem. Dar eu cred că Dumnezeu prețuiește atât de mult libertatea noastră, încât a îngăduit aceste mii de ani de păcat. Pentru că nu vrea ca o veșnicie întreagă să trăiască cu niște ființe care sunt cumva terorizate că Dumnezeu, aoleu, trebuie să ne avem cotro. Nu! Să fie dragoste liber consimțită. De aceea este invitația lui Dumnezeu, cine dorește să intre, să trăiască o veșnicie cu El, în libertate, dar în libertatea de a fi frumos, adică nu să mă răzvrătesc, să propun alții, cum a propus Lucifer și a dus nenorocirea ființelor, mai degrabă.
Mi se pare foarte frumos faptul că orice discuție am avea despre Dumnezeu ajungem tot la dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste.
Exact.
Și atunci felul în care se manifestă și chiar deciziile pe care le ia și noi nu le înțelegem, dacă sunt privite prin prisma dragostei lui Dumnezeu, vor fi mult mai ușor de acceptat.
Păi nu la întâmplare, Biblia ne oferă această definiție foarte clară de Dumnezeu de dragoste, pentru că noi toate, chiar și mânia lui Dumnezeu din Biblie, o interpretăm prin prisma dragostei lui. Că El este
frumos.
Dragoste, da.
Mă uit la ceas și din păcate nu mai avem foarte mult timp, totuși am mai sosit o întrebare, dacă în 2 minute reușim să-i dăm un răspuns, eu cred că e foarte bine, și anume, este tehnologia un pericol spiritual?
Bineînțeles că tehnologia este un pericol spiritual dacă vorbim de adicție, pe de-o parte, că tehnologia poate genera adicție și pentru cei mai în vârstă, nu doar pentru tineri. Eu de multe mă gândesc la cei tineri cu ce fac, dar dacă în vremea mea aveam tehnologie, nu știu dacă eram neadicțios, da? Dar și că vorbim și de conținut. Da, dincolo de adicția în sine, că vorbim și de conținut, pentru că în zona mass media există conținut nepotrivit. Când vorbim de pornografie, când vorbim despre spiritism, când vorbim despre violență, despre toate nenorocirile, e teroare ce se întâmplă. Numai Dumnezeu să ne apere de Dar tehnologia în sine ca instrument poate fi foarte bun. Noi avem laptopul, asta ce facem noi prin tehnologie poate fi realizabil. Exact. Dar e un instrument care poate fi folosit greșit sau bine.
Ține de fiecare da. Dintre noi. Așa cum de altfel ar trebui să privim toate aspectele, că tot am vorbit astăzi despre libertatea pe care Dumnezeu ne oferă. Exact. Decide în fiecare pentru noi. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și că ne-ai condus așa prin cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim mult!
Cu bucurie!
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că în ocazia aceasta ați fost din nou alături de noi și chiar ați fost curioși și chiar implicați în această ediție. Ne-ați trimis multe mesaje, iar la cele la care nu reușim să răspundem în timpul alocat acestei emisiuni, să fiți siguri că păstrăm întrebările dumneavoastră și în edițiile viitoare le vom aborda. Până data viitoare, rămâneți ancorați în realitate, dar mai ales în cuvântul lui Dumnezeu, cel care ne poate oferi echilibru în orice arie a vieții noastre. Până data viitoare, dragilor, vă spunem numai bine!